aurreko saioaren hasieran aipatu dizuegu atzokoan bi urte bete zirela Pablo González kazetaria ba preso daukatela Polonian eta atzokoan ba mobilizazioak, hitzaldiak eta hainbat kontu egon ziren ba guzti hau salatzeko eta gorkoan Alabedi Irratiko hizpidea saiora ba bere laguna den Gabirel Eskurdia gonbidatu dugu. Egunon Gabirel.
Egunon.
Beno, pentsatzen dut atzokoa egun intentsoa izango zela.
Bai, bai, oso egun ona izan zan, ze behingoz atera dugu Pabelen kasua palestrara, bi urte pasatu behar izan dira, baina gutxienez atzo berataz hitz egin zan, trendi topik izan zan, eta, bueno, egin ziren ekitaliak oso jendetsuak izan ziren, bai gerrikako manifestazioa, baita beste konzentrazioa inbatokitan, eta baita ere unibertsitatean egin duen itzaldia, oso egun ona izan zan, bai.
Zer moduz joan zen atzoko itzaldia unibertsitatean? Hiru lagun egon zineten bertan izketan?
Bai, bueno, itzalia geopolitikaz taldeak, gure ikerketa taldeak eta unibertsitateak antolatu zuen. Eta, bueno, prinsipioz Asier Blas, unibertsitateko irakaslea, eta Pabelen tesi doktorala zuzentzen duen irakasleak, Oianak, Pabelen eskalagunak ere itxegin zuen, eta nineok ba, baita ere geopolitikazetik ba, bere kidea izanik, ba, pizka bat bere, batez ere gure helburua zen, Pabelen izana, ez, erakustea, ez hainbeste, bueno, ba, bere kazetaria izan da, eta kazetaritzat hartzen du jende guztiak, baina gero Pabelek eraduka bere zegoenke egunerokotasunean izan duen izana, ez, eta hori negin nuen azpimarkatu, ez, nolako pertsonaren, eta gero baita ere, ba, bueno, arlo politikoan ere, ba, zein izan den, bueno, atxiloketa eta egoera honen jatorria, hor egon diren zurrumurruak argitu ere, eta negenuen pizka bat, ba, bueno, beste ikuspegi bat eman ez.
Egin dezagun orain bi urte atzera, zein kontestutan eman zen Pablo Gonzálezen atxiloketa?
Bueno, Pabel, guretzako Pabel.
Bai, ados.
Pabel, bueno, hainbeste urtetan ibilida ekialdean, bere kasetaritza lanak egiten, batez ere 2014tik aurrera, bueno, Donbasen egon zan, Donbaseko gerran, gero hainbeste tokitan ere ibili da, ba, Georgian, Alto Karabajen, bueno, baita ere, bueno, Polonian eta beste bat tokitan, ez. Orduan, bueno, ja momentu horretan, duela bi urte, ba, oi hartzen handia eukan bere lanak, berak egiten zuen freelance bezala dan, ba, gararako, baina baita ere, Voice of Americarako, baita ere Las Esparako, Eferako, ba, egiten zituen lan ja, potoloak. Eta, bueno, justo, ba, bazegoen Las Esparako nola baiteko konexio bat egiten, konexio zuzena zen ezatxeratu egiten ari zen, eta, bueno, SBU edo Ukrainiako Zerbitzu Sekretuko kide batzuk atxilotu zuten, lau bat orduz, Moskatu zirilako, zegoelako, ba hori, konexio hori egiterakoan, ba, tanke baten ondoan, edo, ba, zegoen joarte zehirarekin, bere kamerarekin. Eta, bueno, han zegoela atxilotuta, CNI-ko agente batzuk etorri ziren Bizkaira, Nabarnizeko herrira, ba, Pabelen etxera. Eta, bueno, ba, Pabelen eskalagunari, ba, nola baiteko irainak eta galderak egitera, ez? Eta, bueno, bai, ja hor esan zioten zure senarra espioi rusiarra da, bueno, babadak iztunorekin bizizaren, Espainiako estatuaren traidore bat da, bueno, unako gauza. Eta, bueno, ba, Pabel askatu ostean, ba, bera ona etorri zen, etxera, goratzen gainera galdetu nioela, bueno, zer, ba, zer modu, zer lan dago dana, eta ez, ba, ez ebes, izan da susto bat, eta bera eman zituen azte bi, antolatu genuen itzaldi bat lantxoben, eta justo gerra hasi zen, orduan gerra hasi eta gutxira, ez zuen joan behar dut, ara. Eta alde egin zuen, justo, ba, hogeta zeian edo, eta hogeta lau, bai, hogeta bostean, hogeta lauan hasi zen gerra, hogeta bostean, eta ba, ara iritsi zela, ba, gara goratzen naiz, ez zan nioela, bueno, behitzaldi ezin duzu utzi bertan, bera, eta ez ez ba eman zu, ez diren zindote eman, zuk emango duzu. Eta joan zen ebera da gau horretan, eta justo egun horretan afaldu zuen Mikel Ayestaranekin eta Ibai Arbiderekin, eta falduzkean gainera gogorazen naiz jarri zutela tweet batean Jose Jatorraren Pavel, ez dakiz ez, zion da pasatu dugun, eta justo gabo horretan atxilotu zuten. Baina, klaro, kontua da, atxiloketa hori zeren araberaz, espioia balitz eta FMIkoek esan zioten bezala, oian nari, esmerez zure zenarra espioia bada, zegaitik zeneik ez zuen atxilotu hemen. Izan zituen egunak atxilotzeko. Orduan, bueno, hor gauza ilunak daude ez. Zazken finean, Polonian atxilotu ezkero, bera, nor espiatzen zuen, Polonia, edo Ukrania, edo Rusia, edo nor. Hau da, ez dago mobil bat, ez dago normalean atxilotu egiten mazaituzte da, dagoelako nola baiteko investigazio bat atzetik, eta daudelako akusazio zehatzak, edo bestela, delitu flagrante bat egin duzulako. Baina kasu honetan ez da ematen ez bata ez bestea. Baina atxilotu zuten, eta bi urtez drama kartzelan, eta ez dago benetan akusazio zehatzik, ez? Lehenengo tontakeriak esan zituzten, pasaporte bi zituela, ba, klaro, hori da no genekien, Errusiar pasaportea, zebera Errusian jaioa zen, eta Espainiar pasaportea. Eta biak erabiltzen zituen normaltasun osoz, eta, bueno, guzti argi ez? Eta gero beste akusazioak komei artean ziren, ba, gararako irazten zuela, gara zela egunkari pro-ruso bat, bueno, hori ere ironia bada, eta baita ere kaja laboraleko tarjeta bat zokala, eta hori ere zela Errusiar zalea den banku bat, baita ere oso ironikoa. Baikara, eta, bueno, fantasitzaien leporatzea kritikeko fan zela, eta no sé, que tenía la, se me han dicho nada, la cinta de la orquesta Mondragón, cobratzen duzu, de los
bai, 11 de coa, bai. Bueno,
ba. Nada, oso ridículo, ¿eh?
Ba, ikaragarria, bai, gogoratzen dugu bai nola, ba, bueno, ba, Ukraineko zerbitzu sekretu gehiatxo dutzen dutenean, nola leporatzen dioten, ba, bueno, ba, laboralkutxako kreutu txartel bat izatea, egunkari, Rusiagatik subentzionetako egunkari proetarra batetan lan egitea, gararentzako lan egitea, bai, erabate estrenbotikoa, hori kontestu horretan ematen da txiloketa, gaur egun, zer dakigu Pavel Gonzalezek espetxean jasaten ari den bizi baldintzen inguruan?
Bueno, Pavel badago Guantanamo europear batean, Polonia Europar Batasuneko estadua da, printzipioz Europako gizaskubideen inguruko karta edo eskutitza edo protokoloa, bueno, nolabait erabili beharko zuen edo aplikatu beharko zuen, badakigu, dano dakigu Polonia izan dela estatu autoritario badala, eskuin muturrekoa, ultrakatolikoa, eta modu batez agro epaileak badira nolabaiteko kasta bat, eta horregatik Donald Tusk, orain irabazi duen presidentea, hainbeste alditan aipatu du, ba bueno, jurisprudentzia guzti hori, eta bueno, egitura juridiko guzti hori barkatu nolabait zuzendu behar dela, ez. Baina hola nizanik, Pavel egon da bi urtez, lehenengo hilabetetan fiskalak ezion uzten abokatu bat hartzen, fiskalak inpostatzen zion abokatu bat, pentsa gazu, eh? Eta, poloniar abokatu bat, fiskalak ematen nizu abokatua. Ez da, bidenia bada. Gero, bera gota ziega batean, denengo kartzela batean egon zen muga ondoan, orain Varsovia dan zurbildu zuten, ziega batean, etengabe, eta hiru ordu, ziega batean, eta gero ba, ordu beteko patioa edo dauka, baina bera beti bakarrik, patioa oso txikia, 5 metro bider bost, eta ziegan etengabe. Gero ja Varsoviako kartzelan sartu zutenean, ba, beste gizon batekin dago, eta, bueno, ba hor dago, ziegan etengabe eta atera gabe. Eta berak esaten duen bezala, bueno, mugitzen duten guztietan, bueno, ematen dute grilletekin, eta, bueno, ba ez dauka besterik. Arazoak izan ditu Europa beroa eukiteko, ez dut gutxi sartzen Europa berorik, eta gero, bueno, ba, guztiz bostuta ditu bere harremanak, bere neska laguna behin bakarrik ikusi du, bere semeak ezin izan ditu ikusi, hiru seme ditu, txikiak batez ere, eta gero, ba hori, ba, eskutiz guztiak zentsuratuta dauzka, adibidez, atxo iana jaso zituen, atxo bertan, Gabonetan bidalitako eskutitza. Orduan hiru hilabeteko atzerapenarekin. Eta bueno, ba ez diote guztien ikasten, eta hor dago, 8 aldiz luzatu diote kartzelaratzea. Bai. Eta, karo, hor dago beste gako bat, ez? Berak ez daki, noiz arte egon daiteke nor, ze normalean, adibidez, Estatu Espainolean, la urteko PPA dago, prisión preventiva de disonori izateko. Baina, Poloniako kasuan, luzatu dezakete gure beste, akusazioaren arabera, akusazioa espioia dela izanik, 10 eta 13 urteko bat eta 10 urteko espetxe zigorra eskatu du lekioke. Orduan egon daiteke 10 urte horrela edo 2 edo 3 edo 5, ez daki inok. Orduan karo berak ez daki noiz arte egon daiteke nor, epaiketarik ez da egon eta ez dago bere kontra benetan akusazio formalik, ez da atera nolabaiteko frogarik hori guztia justifikatzeko. Orduan limbo batean dago hor. Zertuta.
Ez da beraurkako epaiketarik egon, ez dituzte aurkeztu beraurkako frogak, eta dagoeneko zigor ikaragarri bat betetzen ari da Pavel Poloniako espetxe batean, aipatu desun kontestu guzti hori erabat latza da, eta guzti honen aurrean, ez dakit, instituzioak, zein paper jokatzen ari da, bueno, iru pausotan egin dezakegu. Alde batetik Jaurlaritza, beste alde batetik Espainiako gobernua, eta beste alde batetik Europar Batasuna.
Bai, bueno, argitu beharko genuke azteko zerraitik atxilotu duten, ze arrazoiren batean behar du, ez? Ondelako akusazio generiko bat espioia izatea da gauza, bueno, segurazki Venezuelan edo Ipar Korean edo Iranen edo Rusian atxilotu eskero horrela, ba, izango genuen Pavel egunero gure komunikabide guztietan etengabe, ez? Baina kasu honetan, kontrasan handia ematen da, bere eskubide guztiak urratuta izanik, ba, arrazoi bakarra egon daitekena da, ba, Pavelek izan duen jarrera profesionala oso nolabait, gaur egun egiten den kasetaritzaren kontrako edo alternatiboaren jarrera bat izan duelako, ez? Beti bi aldeak berak askotan esaten zuen, berak bi aldeak esaten du, barkatu. Bi aldeak kontrastatu egin behar direla beti, ez? Monetak bi alde dituela, ez? Eta horregatik, claro, berak oso ondo ezagutzen du Ukrainiako egoera, oso ondo ezagutzen du ere Donbas, eta horregatik nik uste dut Pavel izan dela el chivo expiatorio perfecto, ez? Dreyfus bat, ez? Kaso Dreyfus bat, ez? Zerzenean, bera da, bakasetariak bildurtzeko erabiliren duten tresna, danok dakigu bezala, Ukraineko gerraren inguruan, kasetaritzak propagandala judu mendebaldean, egia da, gerran gaude, gu gerran gaude, Estatu Espainola gerran dago, eta horregatik ja komunikabideak ez dira askeak, eta Pavel bezalako kasetariak oso arriskutsuak dira. Horregatik izan da, nik uste dut, txibo espiatorio bat, toke bat, beste kasetarien kontra. Polonian gainera, berak urteak eman dituan kronikak egiten, eta oso ondo ezagutzen du Poloniako egoera politikoa, eta horregatik zarritan salatu izan du, ba, nola, Poloniako gobernuak batez ere LGTBI kolektiboaren kontrako politikak eta nola garatu dituen. Eta hori guztia publikatu du beti garan, eta beste bat tokitan, ez? Horan, berez, Pavel oso arriskutsua da zentzu horretat. Eta gainera da, golosira bat, ez? Errusiarra, euskalduna, katalana, zebera katalonean bizi izan zen gaztetan, beraz, bueno, perfecto.
Elementu guztia daude hor.
Zer egin dute instituzioek, ba, bueno, nik uste dut Espainiako gobernuak daukan jarrera ez du ez zer egin. Albarezek zarritan esaten du, zeo zer dago horren atzean, baina ez dauka inongo da, ez du inongo daturik eman hori justifikatzeko. Laguntza konsularra besterik ez dio eman, baina konparatu dezagun Pavelen kasua, eta Tailandian hiltzaile urak izan zuen jarrera, ez dut izan zuen jarrera, ez? Atxilotutako mutilak bere ala jaso zuen Espainiako gobernuaren laguntza diplomatikoa, aita eta ama joan ziren bere ikustera momentuan, eta bueno, han baizan egoera larri bat, ez, iltzaile bat zen, ez. Pavelen kasuan ez da ezer gertatu olakorik, Espainiako gobernuak ez du eskatu inongo, Poloniako gobernuari inongo baimenik, adibidez, oian joan alizateko maiz, edo umeak ikusial izateko, edo abukatuarekin errestasunak izateko, horrelako gauzak ez ditu eskatu. ez da ere, bere askatasunaz, azken filian ez dago ezer, da bi urtez, kartzelan dagoen, komediartean espainol bat, ez? Eta beste jaurlaritzak eta beste instituzio batzuk, enduta bere herriko udala, ba, berderaz esaten den moduan, ite jarri dira de perfil, ez? Bueno, bai, aipatu dute kasua, baina ez dute besterik esan. Atzo bertan, nik ez dut jarraitu ere ziki komunikabideak ez ditu jarraitu, baina ez dut uste jaurlaritzak ezer esan zuenik atzo. Orduan, kenduta Euskal Herria Bilduk eta beste partiduren batek, ba, Madriden edo egin dituzten interventzioak, ez da besterik egin, eh? Estatu mailan badago elkartasun zare handi bat, batez ere kasetariena eta hori, baina Pavel dago botata, osea, instituzioek botata utzi dute, diplomaziak botata utzi du, eta baita ere bere komunikabideak, osea, La Sextak eta beste guztiek ez dute ez da aipatzen. Orduan, la pasada bateko era, ez? Bere isolamendua da, era batekoa, ez? Orduan, bueno, atzoko eguna izan zelo zona horra gaitik, ba, moduren batez, oi hartzuna eman diogulako kasuari, eta hori da behar duguna, ez? Ba, kasua ezaguna izatea, jendea korretaz hitz egitea, jendea mobilizatzea, eta gure Juliana Jans, ba, askatzea, ez?
Guk ere, bueno, ba, erabateko impotentziarekin bizi dugu Pavelen egoera, ba, zer egin jakin gabe eta ez dakit, tresnari gabe, ba, guzti honi aurre egiteko, benetan goera latza, bizitzen ari dena, bai bera eta bai bere senideak eta bere lagunak, guraldetik egabirel, mi esker elkarrizketa honegatik, oso oso argigarria izan da, ba, Pavel González bizitzen ari den egoeraren inguruan, eta hemendi, ba, bueno, bizarka bat bidalik nahiko genioke, bai Paveli, bai Oiana Goirienari, eta azkenik baita zuri ere, eskerrik asko negatik, Gabirel.
Bai, zuei, eskerrik asko, oi hartzuna emateratik.
Animo eta, bai.
Baitu, azkenengo,
bai.
Ja, txistea, ez?
Bai.
Leporatzen dioten gauzen artean, geroago, atxilotuta gero, da, dituela tatuai bi, bera, umetan ikusen zituelako marrazki bizidunak Soviet Batasunean, beran jaio zen. Eta dauzka bi muñeko Soviet Batasuneko marrazki bizidun horietakoak, hartz bat eta neska bat, edo zekin den, eta zazioten hori dela leporatzeko beste arrazoi bat, Errusia hartatua hori izateagatik.
Ikaragarria.
Hori da. Ba, hori da maia.
Bai, esan dako, bueno, Gabirel. Bezarka handi bat, eskerrik asko elkarizketan negatik, eta hurrengo batera arte.
Bai, bezarka da badan hori. Eskerrik asko.